Ārvalstu mediji, atsaucoties uz Eiropas Savienības amatpersonām, vēsta, ka farmācijas uzņēmums AstraZeneca gada 2. Ceturksnī piegādās mazāk nekā pusi no apsolītajām COVID-19 vakcīnas devām. Briseles un AstraZeneca vienošanās paredz, ka AstraZeneca līdz jūnija beigām Eiropas Savienībai jāpiegādā 180 miljoni vakcīnas dozu, taču nesen notikušās sarunās kompānijas pārstāvji brīdinājuši, ka varēs piegādāt mazāk par 90 miljoniem devu. Ziņu aģentūra Reuters apgalvo, ka AstraZeneca pārstāvji vakar nenoliedza Eiropas Savienības amatpersonu teikto, tomēr vēlu vakarā uzņēmums izplatīja paziņojumu, kurā solīja palielināt ražošanas jaudas, lai jau tuvāko 3 mēnešu laikā piegādātu Eiropas Savienībai solītās 180 miljonus vakcīnas devas. Arī iepriekš AstraZeneca nespēja piegādāt solīto vakcīnas dozu daudzumu. Kompānijai gada 1. Ceturksnī Eiropas Savienībai vajadzēja piegādāt 90 miljonus potes devu, bet tā paziņoja, ka nespēs nodrošināt vairāk par 40 miljoniem dozu. AstraZeneca arī vajadzēja piegādāt Eiropas Savienībai 30 miljonus devu līdz pagājušā gada beigām, tomēr tas nenotika, jo Eiropas zāļu aģentūra nebija apstiprinājusi kompānijas izstrādāto vakcīnu. Kopumā līdz jūnija beigām AstraZeneca vajadzēja piegādāt Eiropas Savienībai 300 miljonus vakcīnas devu. Iepriekš Eiropas Savienībai bijušas problēmas ar vakcīnu saņemšanu arī no ražotājiem Pfizer un Moderna. Neraugoties uz vakcīnu piegāžu kavēšanos, bloka pārstāvji apgalvo, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pietikt COVID-19 vakcīnu devu, lai līdz vasaras beigām sapotētu vismaz 70% pieaugušo un sasniegtu kolektīvo imunitāti. Tik optimistiski nav pētnieki Vācijas datu apstrādes uzņēmumā Statista. Viņi ir apkopojuši februāra potēšanas datus Eiropas Savienības valstīs un secinājuši, ka eiropiešu vakcinācijas tempi ievērojami atpaliek no ASV un Lielbritānijas. Ja ASV dienā indicēja vidēji 1,6 miljonus COVID-19 vakcīnu devu, bet Lielbritānijā vairāk nekā 434 tūkstošus, tad, piemēram, Vācijā ievadīja vidēji 110 tūkstošus dozu, Francijā 96 tūkstošus, bet Itālijā tikai 67 tūkstošus devu. Statista apgalvo, ka tikai ASV un Lielbritānija ikdienu injicē pietiekamu daudzumu vakcīnu devu, lai līdz 2021. Gada beigām to sabiedrības būtu sasniegušas kolektīvo imunitāti pret nāvējošo koronavīrusu. Turpretī Eiropas Savienības dalību valstīm būtu trīskārtīgi jāpalielina pašreizējie vakcīnas tempi, lai sasniegtu šo mērķi. Uzņēmums savus aprēķinus ir modelējis, pieņemot, ka kolektīvo imunitāti sasniegs savakcinējot vismaz 70% valstu iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.